คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจมานำเสนอครับ The Voice of America VOA กลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐครับดาวโจนส์บวก47จุดมาอยู่ที่ 16,049 ขณะที่ S&P นั้นขยับขึ้นมาเพียงแค่2จุดนะครับปิดที่ 1,884 ส่วน Nasdaq ติดลบ27จุดอยู่ที่ 4,517 สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก41สตางค์ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกอยู่ที่สหรัฐครับความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะครับหน่วยงาน Conference Board กล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนั้นสูงขึ้นมาอยู่ที่103จุดสูงสุดตั้งแต่เดือนมกราคมและมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 96.1 จุดครับและอีกด้านหนึ่งครับรัฟลอเรนผู้ก่อตั้งบริษัทเสื้อผ้าเครื่องประดับและของใช้แบรนด์หรูตามชื่อของเขานะครับแบรนด์ Ralph Lauren ลาออกจากตำแหน่ง CEO ของบริษัทและทางบริษัทได้แต่งตั้งสเตฟานลาร์สันกรรมการผู้จัดการใหญ่กิจการต่างประเทศของยี่ห้อ Old Navy ในเครือบริษัท Gap ขึ้นรับตำแหน่งแทนมีผลเดือนพฤศจิกายนนะครับนายลาร์สันCEO คนใหม่ของบริษัท Ralph Lauren จะรายงานขึ้นตรงต่อประธานบริหารของบริษัทซึ่งนาย Ralph Lauren จะยังคงตำแหน่งดังกล่าวอยู่นะครับนอกจากนั้นดีไซเนอร์ชื่อกล้องโลกผู้นี้ยังจะคงทำหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดด้านงานสร้างสรรค์หรือ Chief Creative Officer อยู่ต่อไปครับและมาที่วงการรถยนต์บ้างนะครับบริษัท Volkswagen ประกาศแผนซ่อมรถในเครือจำนวน11ล้านคันหลังจากที่ถูกกล่าวหาจากหน่วยงานสิ่งแวดล้อมสหรัฐว่า Volkswagen ปรับระบบรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นซอฟต์แวร์ในรถให้ทำงานเฉพาะตอนที่รถนั้นถูกทดสอบเรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับนักวิเคราะห์ประเมินว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถเหล่านั้นน่าจะอยู่ที่ราวๆ 6,500 ล้านดอลลาร์นะครับVolkswagen ซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปยอมรับว่าทำไม่ถูกต้องในการปรับซอฟต์แวร์ควบคุมการปล่อยก๊าซพิษในสหรัฐและรัฐมนตรีคมนาคมของเยอรมนีกล่าวนะครับว่า Volkswagen ก็น่าจะบิดเบือนการทดสอบรถยนต์ของบริษัทในทวีปยุโรปด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงธุรกิจเป็นเรื่องของรถยนต์อีกเช่นกันนะครับเราไปฟังรายละเอียดจากคุณทักษิณาขายแก้วกันครับ
ค่ะคุณรัฐพลคะ NBC และ AP รายงานนะคะว่าลูกสาววัย16ปีของนายพอวอล์เกอร์นักแสดงชื่อดังวัย40ปีที่เสียชีวิต2ปีที่แล้วนะคะในอุบัติเหตุรถยนต์ Porsche ได้ยื่นฟ้องต่อศาลในนครลอสแองเจลิสเมื่อวันจันทร์ค่ะโดยกล่าวหานะคะว่ารถยนต์สปอร์ต Porsche รุ่น2005 Carrera GT ที่บิดาเป็นผู้โดยสารผลิตอย่างไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยค่ะทั้งนายวอล์กเกอร์และนายโรเจอร์โรดาร์คนขับรถซึ่งเป็นนักขับรถแข่งวัย38ปีนะคะทั้งคู่เสียชีวิตเพราะถูกไฟคลอกหลังจากติดอยู่ในรถยนต์ค่ะทีมตำรวจสอบสวนจากเขตปกครองลอสแองเจลิสสรุปนะคะว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะนายโรเจอร์โรดาร์ขับรถด้วยความเร็วสูงค่ะและไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาของเครื่องยนต์กลไกในรถแต่อย่างใดนางคริสตินภรรยาไม้ของนายโรดาร์ได้ยื่นฟ้องร้องเอาความผิดกับบริษัทPorscheไปแล้วเช่นกันนะคะกลับมาที่คำยื่นฟ้องของเมเดอร์วอล์กเกอร์นะคะลูกสาวคนเดียวของนายวอล์กเกอร์ซึ่งกล่าวหาในเอกสารฟ้องร้องนะคะว่าในบรรดาข้อบกพร่องหลายอย่างของรถยนต์คันดังกล่าวเธอบอกว่าเข็มขัดนิรภัยออกแบบอย่างไม่ได้มาตรฐานค่ะเพราะว่าหลังเกิดอุบัติเหตุรถยนต์แยกชิ้นออกจากกันเข็มขัดนิรภัยด้านบนหัวไหล่ติดไปกับส่วนของเครื่องยนต์ที่อยู่ด้านหลังของรถแต่ว่าเข็มขัดยังล็อกตัวผู้โดยสารและคนขับเอาไว้เกิดแรงดึงมหาศาลซึ่งทำให้ซี่โครงและกระดูกเชิงกรานของนายวอล์กเกอร์หักทันทีและยังดึงที่นั่งของเขาให้แบนราบไปข้างหลังทำให้ไม่สามารถหนีออกมาจากตัวรถยนต์ได้นอกจากนี้นะคะคำฟ้องร้องนี้ยังชี้ด้วยว่านายวอล์กเกอร์ยังมีชีวิตอยู่ค่ะและอยู่ในท่านอนจนรถเกิดติดไฟในอีก80วินาทีต่อมาค่ะคำฟ้องนี้นะคะกล่าวว่าไฟที่ไหม้รถยนต์เกิดจากการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นกันเพราะไม่มีอุปกรณ์ช่วยป้องกันไม่ให้ติดไฟหลังจากเกิดอุบัติเหตุค่ะและชี้ว่าหากรถยนต์คันดังกล่าวออกแบบอย่างได้มาตรฐานนายวอล์กเกอร์ก็คงจะไม่เสียชีวิต คำฟ้องร้องของ MediaWalker ครั้งนี้นะคะไม่ได้ระบุค่าเสียหายค่ะและทางด้านบริษัท Porsche ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้แต่อย่างใดก็ต้องรอดูนะคะว่าฝ่าย Porsche จะว่าอย่างไรเพราะว่ามีข้อมูลจาก2ฝ่ายที่ยังขัดแย้งกันอยู่ค่ะคุณรัฐพลคะ